Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs, 104. epizode. Mēs turpinām. Esiet sveicināti klausītāji, es sveiks Richard. Šajā nedēļā runāsim par mapagandu. Tas izklausās varbūt kaut kādas, nezinu, kā tas izklausās tev?
Izklausās pēc kaut kādas filmas par cīņas mākslu. Es nezinu, kāpēc man tas pirmais ienāk prātā. Sveiks divi klausītāji.
Jā, patiesībā runa būs par propagandu un kartēm. Arī, ja mēs skatāmies kartēs, tad, jā, izrādās arī tur ir liela daļa propagandas iespējama, un par to mūsu šīs nedēļas lielā saruna.
Jā, par to mēs dzirdēsim pēc brīža, bet kā jau vienmēr mēs sazvanāmies ar Kristīnu katru nedēļu. Gana daudz, protams, mums ko runāt katru nedēļu. Man šķiet, ja mēs parasti izrunājam trīs tēmas, nu, tās pēdējās nedēļas mēs tur varētu, laikam, vismaz 5 katru reizi izrunāt un vēl vairāk, bet nu, laiks ir tik, cik tā mums ir, un arī šoreiz mēs esam aplūkojuši trīs tēmas, un Makrons viesojās pie Trumpa Baltijā namā, ko tad mēs varam secināt pēc šīs vizītes, vai Makrons ir parādījis eiropiešiem, kā būtu jārunā ar Trumpu, arī minerāli, joprojām aktuāls jautājums šonadēļ ir beidzot kļuvis skaidrs, ka Ukraina ir piekritusi atjauninātajai versijai, ko tad amerikāņi ir piedāvājuši, un tur ir vairākas lietas, kur amerikāņi ir piekāpušies, bet varbūt arī kur nav piekāpušies, ko tad varam secināt no šī. Tāpat arī parunājām, protams, par Vāciju, jo tur parlamenta vēlēšanas svētdien noslēdzās. Vai mēs varam sagaidīt, ka Vācija spēs gūt izrāvienu savā aizsardzības sektorā un kāpināt tos izdevumus tik pietiekamā līmenī virzītu gan savu, gan to kopējo Eiropas drošības latiņu daudz augstāk. Par to visu klausāmies sarunu ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāju un drošības politikas pētnieci.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveika, sveika!
Tiekamies laikā, kad joprojām galvu reibinoši notikumi norisinās pasaulē, daudz dažādu izteikumu, tikšanos un tā tālāk. Ķersimies uzreiz pie lietas, tā ka šonadēļ viena no tikšanām notika tavā okeāna pusē Vašingtonā, bija Francijas prezidenta Emmanuel Macrona un Trumpa tikšanās, drīz tur arī Britu premjers Keir Starmers dosies, bet runājot par Macronu un Trumpu, nu, visai interesanti bija vērot arī kaut vai kopējo preses konferenci, kur nu, daudz pievērs uzmanību tam, kā Macrons laboja Trumpa, varbūt kļūdainos izteikumus saistībā ar to, ko tad Eiropa ir vai nav devusi Ukraiņiem, vai tad tie aizdevumi, vai nav aizdevumi. Katrā gadījumā interesanti izskatījās, kā abi tā diezgan it kā draudzīgi tiekās, bet nu, tajā pašā laikā bija jau redzams, ka tomēr iezīmējas tās atšķirības Francijas un ASV domāšanā. Kas tev ir tas sausais atlikums varbūt no šīs vizītes, ko mēs varējām nolasīt?
Ļoti skaidrs, ka ir dubstarpības starp Franciju un tādā ziņā arī Eiropu un prezidentu Trumpu, bet tas, kas ir palicis man no šīs vizītes, ir ārkārtīgi pieklājīgais, draudzīgais un cieņpilnais tons, kādu prezidents Makrons izmantoja, lai kopā apspriestu Ukrainas jautājumus ar Trumpu. Tāpēc, ka liels jautājums šobrīd visiem eiropiešiem ir tas, kādā veidā piedalīties šajā lielākajā sarunā ar Vašingtonu par to, kādai būtu jābūt tālāk Ukrainas un Eiropas drošības nākotnē. Un dabīgi ir milzīgs aizvainojums ļoti daudzas Eiropas valstīs un milzīgs sašutums un neskaidrība par to, kas varētu tālāk nākt. Un no Makrona un Trumpa preses konferences redz to, ka Makrons absolūti parāda uzsver tās vietas, kur viņam ir līdzīga domāšana ar Trumpu, ka, piemēram, ka karam būtu jābeidzās un tam būtu jābeidzās ātri, bet ne tikai ātri. Ja? Bet ja to nostādu priekšā ar tādu labestību, viesmīlību, novērtējumu tām lietām, kur varbūt ir kaut cik piekrišana, un tā lēnām drusku tās atšķirības iezīmēt, tad ir iespējams, ka tieši šī pieeja varētu būt veiksmīgākā, tāpēc, ka apvaino Trumpu arī ir bīstami Eiropai un Ukrainai, bet piekrist visam absolūti nebūs iespējams. Un tad kā pareizi izlocīties starp to nepieciešamību būt pieklājīgiem un saticīgiem Ukrainas dēļ un Eiropas dēļ, bet tajā pašā laikā tomēr mēģināt drusku iebīdīt Amerikas politiku, tas ir nozīmīgi. Nozīmīgi arī tas, ka bija ļoti atklāta runa par Eiropas militāro klātbūtni kaut kādā nākotnē Ukrainā, ka tā nebūtu tur pirmajās līnijās, ka tā tur palīdzētu, arī tas, ka Putins piekristu principiāli Eiropas militārai klātbūtnē, un tie ir tādi nopietni jaunumi, ņemot vairāk, ka Francijai noteikti būtu ārkārtīgi liela loma šādā militārā darbībā, Lielbritānijai visticamāk tāpat, tad ir skaidrs, ka tieši šī sarunas daļa attīstīsies ātrāk, varbūt nekā citas. Tas nozīmē arī, ka ir tomēr progress, jo viens jautājums, pēc kura Trumpa administrācija vērtē Eiropas gatavību ilgtermiņā palīdzēt Ukrainai, tieši ir militārās klātbūtnes jautājums, un tas ir visnērtākais un sarežģītākais Eiropai, bet arī nozīmīgs Vašingtonā. Protams, padotībā būtu, un tikai piekristu vien, tas nav pieņemami Eiropai, bet atrast pareizo dialogu un pareizo līdzsvaru, tas būs ļoti nozīmīgi, un izskatījās, ka Francijas prezidents to spēja dabūt Vašingtonā.
Nu, izskatās, ka progresu mēs esam sagaidījuši arī vienā no lietām, par kuru arī ir daudz runāts. Tā ir vienošanās par minerāliem starp ASV un Ukrainu. Tiek vēstīts, ka Ukraina beidzot ir piekritusi šai atjauninātajai versijai, ko tad ASV ir piedāvājusi, un tur tad ir ASV būtībā atteikusies no tā, ka tai būtu 100% kontrola pār šo te fondu, kas tiktu izveidots, abas valstis kopīgi šo te fondu pārvaldītu. Taču gal galā līgums gan nesatur skaidras drošības garantijas, par kurām Zelenskis uzstāja, ka tādām tur ir jābūt, lai Ukraina līgumu parakstītu. Tad jāskatās, kas tad gal galā oficiāli tiks paziņots, kas tad šajā līgumā ir, bet vēl neskatoties uz to arī visai tādi interesanti paziņojumi nāca arī no, nu, it kā sākumā no Eiropas Savienības puses, ka tā arī piedāvājusi Ukrainai ir kāda līguma par minerāliem, pēc tam gan Eiropas komisija laboja, ka nekas jauns nesot piedāvāts, esot apņēmību turpināt 2021. Gadā noslēgto memorandu šajā te lietā, bet arī Putins izteicies, ka nu, viņam nekas nesot pret ārvalstu, to starp ASV investīcijām Ukrainas okupētajās teritorijās, kur arī tā tad varētu tikt kopīgi tā tad veikts kādas investīcijas derīgo izrakteņu ieguvē. Kā šos visus paziņojumus savilkt kopā, ko mēs varam secināt, vai drīzumā, ja šī vienošanās tiešām arī starp Ukraina ASV tiek parakstīta, tad nu, daudz ātrāk virzās tālāk šis process kopumā ar mieru sarunām, vai nu, tā ir tomēr tāda viena neliela daļa no visa?
Jā, par minerāliem runājot, to visu skaisti varētu apkopot ar ļoti arī skaisto pēdiņās latviešu vārdu bardaks, tāpēc, ka no visām pusēm ir jaunumi un piedāvājumi un neskaidrības par to, kas varētu vai nevarētu iekļauts darījumos. Protams, tas, ka Putins arī vēlās izmantot minerālu jautājumu par tādu, ar kuru izdabāt Amerikai un atjauninot ieguldījumus viņa valstī pēc kara, tas, protams, ir nesmuki, bet nav pārsteidzoši, tāpēc, ka jau tagad otro nedēļu ir runa par vēsturiskām ieguldījumu iespējām Krievijā, un lai gan, cik var saprast, neviena no lielām rietumu kompānijām tā nemaz īpaši nevēlās atgriezties Krievijā, tāpēc, ka cik reizes var pirkstu apdedzināt, kamēr ir skaidrs, ka varbūt nevajag tomēr pieskarties pie plīts, tomēr izskatās, ka Putins ļoti vēlās kārtināt un piesaistīt šobrīd vislielāko gribētāju, kurš izskatās kā Amerikas prezidents Trumps. Bet kas attiecās uz iespējamo tagad darījumu starp Ukrainu un Ameriku, tad ir daži plusi. Pirmkārt, ja ir noruna minerāliem, tad varbūt arī tikšanās starp Zelenski un prezidentu Trumpu. Ir izskatījies, ka tas vienojums un noruna ir nosacījums, lai varētu tālāk arī būt sarunas augstākā līmenī starp Ukrainu un Ameriku. Un tiešām ir pārāk daudz nedēļas pagājušas kopš normālām sarunām augstākā līmenī starp ASV un Zelenski. Un ja padomā par to, ka šajā nedēļā mēs atzīmējam ne tikai kārtējo drošinātāju sēriju, bet 3 gadus kopš kara sākuma, tad tas, ka kara 3. gada dienā Eiropas līderi, daudzi, tā skaitā Latvijas prezidents bija Ukrainā, von der Leyen, eiropieši bija klāt un atbalstīja, bet bija Francijas un Amerikas sarunas Amerikā tajā pašā laikā, parādu to, ka iet visādi. Un būtu ļoti labi, ja Zelenskim un Trumpam būtu tomēr arī šajā gada dienā vai tagad drīz pēc tam augsta līmeņa sarunas, lai tomēr visi rietumi būtu kopā nostājušies un atbalstītu Ukrainu. Tā kā tas, ja ir noruna, nozīmē, ka diplomātiskais ceļš nopietnākām sarunām uz priekšu ir svarīgs. Un tāpēc, ka Trumpam jautājums par to, kurš maksās par Ukrainas atjaunošanu, kurš maksās par tālāko plānu, ir viena no primārām. Es teiktu, ka tas ir numur 2 jautājums pēc jautājuma par to, cik ātri var noslēgt mieru. Tad izskatās, ka varētu būt kustība. Arī interesanti tas, ka ja ir tas rekonstrukcijas fonds, kurš izveidosies tālāk, gan Ukraiņi, gan Amerikāņi būs atbildīgi par šo, savā ziņā ir labāk nekā, protams, tikai Amerikas dalība šeit. Un ir svarīgi, protams, ka visādos tālākos procesos Ukrainā ir teikšana par to, kā Ukraina pati atjauno un attīsta savu valsti. Man ļoti interesēs uzzināt, pēc tam, kad visi darījumi un nosacījumi būs publiski, saprast to, cik lielu vadību Ukraina pati var uzņemties un arī atbildību savā tālākā nākotnē. Jo, ja ir bijis jautājums par to, par ko tad Ukraina cīnās, tas ir par neatkarību un suverenitāti. Un tas nozīmē, principā, iespēju izveidot un ievirzīt savu nākotni. Tad svarīgs tas ir šis jautājums. Mīnusi tālākās drošības garantijas. Izskatās, ka par to nebūs minerālu jautājumā iekļauts kaut kas, bet, protams, tas būs ārkārtīgi nozīmīgs tālāks jautājums. Un es ļoti ceru, ka tad, kad būs tālākas diplomātiskas sarunas ar Zelenski un ASV, un ka turpināsies virzīties jautājums par mieru sarunām, ka būs lielāka skaidrība un, ja ir norunāts arī minerālu darījums, arī lielāka ASV dalība Eiropas un Ukrainas drošības noturēšanā, aizsardzībā un ilgtermiņā klātbūtnē.
Kad ausa šonadēļ pirmdienas diena, kad pieminējām 3 gadus kopš pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, tad arī skatījāmies uz Vācijas vēlēšanu rezultātiem, tur svētdien parlamenta vēlēšanas norisinājās, un nu, bez pārsteigumiem diezgan precīzi sabiedriskās domas aptaujas arī paredzēja rezultātus, un būtībā arī konservatīvie tad ir uzvarējuši ar Friedrichu Mērcu priekšgalā, protams, daudz jautājumu, ko tas nozīmē Vācijai, ko tas nozīmē Ukrainai, bet ko tas nozīmē vēl jau vairāk nu, tam, kā Vācija un vai Vācija spēs stiprināt savu drošību un līdz ar to arī kopējo Eiropas drošību. Tas ir diezgan aktuāls jautājums, un tur Merc ir runā ar sociāldemokrātiem, noteikti jārunā arī ar citām partijām par to, kā tad apiet Vācijas šos stingros ierobežojumus valdības aizņēmumiem, jeb tās augto parādu bremzi, un viens no tiem variantiem varētu būt 200 miljārdu eiro tēriņi tādā īpašā fondā, un arī Merc jau pats izteicās uzreiz pēc arī exit poll datu publicēšanas vēlēšana naktī, ka jā, nu, Eiropa ir sapratusi, nu, ka pēc Trumpa izteikumiem būtībā nu, nevar tā īsti vairs uz amerikāņiem paļauties, un viņa prioritāte būs nodrošināt to, ka Eiropa patstāvīgi un pastāvīgi var sevi pati aizstāvēt. Bet nu, jautājums, vai un kā tas izdosies, jo tam nepieciešams arī liels finansējums. Kā tu skaties uz Vācijas izredzēm panākt kaut ko šajā jautājumā, atrast, kā tad apiet apkārtai parādu bremzei?
Nu, kā jau allaž, vārdos Vācijai bieži ir lielas ambīcijas, un Merc pēc uzvaras izteica vēlmi kļūt neatkarīgam no ASV. Protams, tas ir stipri neiespējami īstermiņā Vācijai, kur ļoti klibo ieguldījumi aizsardzībā un noteikti svarīgākajās kapacitātēs, dārgākās, sarežģītākās, tas nekur nav pat tuvu. Bet tāpēc ir runa par reālām ambīcijām. Vislielākā iespēja tālākai jaunai koalīcijai būs tā centriskai lielai koalīcijai, tā būtu centriski labējie ar centriski kreisajiem sociāldemokrātiem. Šolts pašreizējais kanclers ir jau teicis, ka viņš nepiedalīsies nākamajā sasaukumā. Un, protams, tad būs jautājums par to, kurš izceļās sociāldemokrātiskajā partijā, iespējams Pistorijus, pašreizējais aizsardzības ministrs, kurš ir ļoti, ļoti populārs politiks un ļoti liels arī Ukrainas atbalstītais un ļoti ambiciozs aizsardzības jautājumos. Pastāv liela iespēja, ka Vācija var ļoti pātrināt un atvieglot Eiropas procesu, atbalstīt Ukrainu un ieguldīt un palielināt investīcijas Eiropas drošībā. Bet Vācijai būtu tad ne tikai jārunā, bet arī jāpieņem dažādus grozījumus un jāpieņem finansiālu palīdzību savai militārai attīstībai. Jautājums ir, vai pie pašreizējā sasaukuma, tātad pirms jaunās koalīcijas izveides, būtu iespējams noņemt šo parādu bremzi. Tā skaitliski pirms jaunā sasaukuma būtu vieglāk varbūt dabūt balsis, bet arī jautājums, vai tas ir iespējams pašreizējā parlamentā vai jāsagaida nākamo, bet pieņemt budžetu un militāro palīdzību varētu būt vieglāk, tāpēc, ka tas nav īsti satvērsmes jautājums. Un parādu bremzes jautājums ir satvērsmes grozīšanas jautājums, un tad jautājums, kā tiesas to skatītos. Tātad nākamajās nedēļās ir jāskatās to ne tikai, ko saka Merts, nākamais kanclers, kāds varētu būt valdības sastāvs, bet kādi reāli lēmumi tiek pieņemti. Tā kā ir iespējams, ka varētu palielināt militāro budžetu, ir iespējams, ka varētu jau kaut ko darīt par parādu bremzi, bet tam arī būtu tik tiešām jānotiek, un attiecībā uz Vāciju bieži vien sanāk vilties. Cerams, ka pie pašreizējā spiediena, pie ātrumu, kuru nosaka Vašingtona savā nebeidzamā un nežēlīgā ātrumā skrienot pie Ukrainas kara rezolūcijas jautājuma, tad cerams, ka Vācija arī pātrinās savus tempus un varēs ieguldīt savā Ukrainas un Eiropas drošību.
Jā, ceturtais kara gads, diemžēl, turpinās, skatīsimies, vai pātrinājumu iegūs arī neskaidrība, vai tomēr mēs vismaz kādos jautājumos nākamās nedēļas laikā gūsim varbūt lielāku skaidrību, bet to noteikti pārunāsim pēc nedēļas. Šajā reizē saku tev liels paldies un tiekamies jau nākamreiz.
Tiekamies pēc nedēļas.
Paldies Rihardam Plūmēm un Kristīnai Bērziņai Vašingtonā. Viņa ir drošības politikas pētniece, Vācijas Maršala fonda, Ziemeļu novirziena vadītāja. Paldies jums abiem! Es tā uzreiz iedomājos, sāku skatīt, kādi ir Latvijas derīgie izrakteņi, minerāli un tam līdzīgi. Proti, vai mums ir ar ko maksāt par kādu aizsardzību, kāda sniegto aizsardzību, bet tad es atcerējos, ka mēs esam NATO un tad šim statusam it kā būtu jānosedz visas šīs te prasības. Lūk, mēs esam NATO, mēs esam drošībā. Vai tā ir, vai tā nav? Tas jau ir cits jautājums, ko droši vien mēs varēsim saprast tikai gadījumā, ja būs nepieciešama NATO aizsardzība.
Jā, runājot par mūsu izrakteņiem, ne, nu, protams, katras valsts zemes dzīles kaut ko jau slēpj, nav jau tā, ka nekā tur mums apakšā nav, bet man iekrita acīs vietnē X viens ieraksts no vietnes X lietotāja, es to atļaušos nolasīt, neteikšu gan, kurš tas ir, jā, par to, kas tad mums ir un kas tad mums nav un cik tas ir derīgs vai nederīgs. Es tagad domāju, tas ir labi vai slikti, ka mums nav lielos apjomos neviena reta derīgā izrakteņa. Daudz smiltis un māla. Maz ticams, ka kādai lielvalstī interesē izrāviens keramikā. Šāda piezīme par to visu, kas norisinās par un ap minerāliem pasaulē, precīzāk Ukrainā, šāda piezīme man iekritācīs.
Ei, vai tu neesi redzējis Brīdeles muzejā igadējā gada tirgū Latgales keramiku? Halo! Protams, ka tas ir kaut kas unikāls un vērtīgs. Es gan teikšu tā, nu, keramika tā jau ir augstā māksla, bet kūdra mums ir gana daudz. Jautājums, vai kādam kūdru vajag no tiem, kuri varētu mums sniegt kādu aizsardzību. Bet atcerēsimies NATO, esam NATO sastāvdaļa, tā kā, nu, cerams, šis status mums neliks uzdot šādus jautājumus un esam drošībā, bet ja runājam par Ukrainu un derīgajiem izrakteņiem un minerāliem, tad nu kādu minerālu ir Ukrainai? mēs jau nedaudz pieskarāmies šai tēmai pirms nedēļas, varat klausīties arī
pirms trīs
to
nedēļā,
ierakstu, bet pirms trīs nedēļām? Nopietni? Viss notiek tik strauji, ka man viss ir sagriezies vienā lielā lielumā, un jā, nu labi, pirms nedēļas vai pirms trijām, bet es gribēju vēlreiz parunāt par šo tēmu, ja mēs runājam par redzzemju materiāliem vai minerāliem, vai vienalga, kā mēs to sauktu, Ukrainā, tad tie ir aptuveni 5% no pasaules kritiskajiem izējiem materiāliem, ieskaitot aptuveni 19 miljonus tonnu pierādītu grafīta rezervi. Ukrainas ģeoloģiskais dienests atzīmē valsti kā vienu no piecām vadošajām valstīm grafīta piegādē pasaulē. Grafīts ir būtisks akumulātoru ražošanai, ko izmanto elektromobīļos. Tāpat Ukrainā ir trešdaļa no Eiropas litija atradnēm, kas ir galvenā sastāvdaļa mūsdienu akumulātoros. Pirms Krievijas iebrukuma Ukraina nodrošināja 7% no pasaules titāna ražošanas, kas ir viegls metāls, ko izmanto aviācijā un spēksacību būvniecībā. Tāpat Ukrainā ir arī ievērojams redzzemju metālu atradnes, proti 17 elementi, kas ir būtiski ieroču, vējturbīnu un elektronikas ražošanā. Kāpēc Amerika tos vēlas? Kritiskie minerāli ir būtiski atjaunojamās enerģijas, militārā pielietojuma un rūpnieciskās infrastruktūras nodrošināšanai. Tiem ir arvien lielāka strateģiskā loma ģeopolitikā un ģeoekonomijā. ASV mērķis ir samazināt savu atkarību no Ķīnas, kas kontrolē aptuveni 75% no pasaules redzzemju atradnēm. Ķīna iepriekš ir ierobežojusi minerālu eksportu uz ASV. Un saskaņā ar Ukrainas ekonomikas ministra teikto, resursi 350 miljārdu dolāru vērtībā joprojām atrodas okupētajās teritorijās. 2022. Gadā veiktajā novērtējumā tika konstatēts, ka Krievija ir okupējusi 63% no Ukrainas akmeņogļu raktuvēm un pusi no tās mangāna, cēzija, tantala un citām redzzemju atradnēm. Šo minerālu sagrābšana ļauj Maskavai liekt Ukrainai ieņēmumus, paplašinot savu resursu bāzi un ietekmējot globālās piegādes ķēdes. Sarunās starp Ukrainu un ASV ir arī daži strīdīgi punkti. Piemēram, tiek ziņots, ka ASV pieprasīja 50% daļu no Ukrainas redzami minerāliem, ko Zelenskis noraidīja. Iepriekšējās vienošanās projektos tika ierosināts, ka ASV vēlas pilnīgu kontroli par Ukrainas redzami minerāliem. Un te jāmin, ka, piemēram, ir faktu nesakritība. ASV saka, ka tā ir piegādājusi palīdzību Ukrainai aptuveni 500 miljārdu dolāru apmērā, kamēr Ukraina saka, ka šī palīdzība bijusi aptuveni tikai 100 miljārdu dolāru apmērā. Tāpat Kīva ir uzstājusi, ka līdz šim saņemtā palīdzība ir dotācija, nevis kredīts. Lai vai kā, minerālu resursu attīstība ir sarežģīta un dārga. Amerikas investoru piesaistīšana varētu dot Ukrainai tehnoloģijas, kapitālu, darba vietas, nodokļu maksājumus un ieņēmumus no minerālu atradņu attīstības. Savukārt, Krievija paziņojas, ka pati ir ļoti bagāta ar atradnēm un ir gatava dalīties ar ASV. Katrā ziņā mēs redzam, ka, lai vai ko mēs teikt par Trumpu, tad skaidrs ir viens. Viņa paustā retorika ievieš kardināls izmaiņas ierastajā komunikācijā un izvirza jaunus, kā saka, talking pointus vai diskusijas un situācija mainās gana strauji un kardināli.
Jā, nu par izrakteņiem runājot, tu jau arī tālāk runāsi par to, kas tad mums šoreiz ir lielajā intervijā, un tu jau ieskicēji sākumā, ka tā būs mapaganda. Izklausās, ka es runāju kādā spāņu valodā, laikam vai kaut kā tam līdzīgi jāatri to vārdu norunā, bet tas cits stāsts. Pazaudējos nedaudz nogāju no ceļa ar savu domu un tāda, ka kartes, kur mēs varam skatīties, nu varam atvērt grāmatu, varam atvērt Atlantu, nu viskaut kur mēs kartes varam redzēt, bet bieži vien mēs kartes vērojam arī, nu kā pieminēja tava viešņa, telefonā, Google Maps piemēram, un kas ir telefonā? Baterijas. no kā ir veidotas baterijas, no litija, kur mēs varam dabūt litiju. Eiropā diezgan daudz īpaši nē, tāpēc jāskatās ir uz citām vietām, bet ja Ukrainā ir šādas iespējas, tad, protams, arī Eiropa lūkojas Ukrainas virzienā, jo Eiropai arī ļoti daudz to vajag. Tā kā, nu, interesanti dažādi leņķi, un ja tā es domāju, tad tik daudzās lietās īstenībā mums vajag tos materiālus, kas mums zem zemes tur atrodas, kuriem mēs staigājam dienā pāri, bet... Nav arī tik viegli tos nemaz iegūt, tā kā, nu, tur būs daudz darba arī tad, ja kādas vienošanās te sekos.
Ne, nu, būsim reāli, tas, ko šobrīd Amerika dara, ir apmēram tā, ja tevi izvaro un es eju garām, tad tu sauc pēc palīdzības un es savukārt prasa, ko tu man var dot pretī, lai es apturētu šo tevis izvarošanu.
Nu, tas salīdzinājums ir diezgan skarbs, bet, bet, nu,
bet tā ir, nu, come on. Reparācijas tās parasti maksā tā valsts, kas ir iebrukusi, un gadījumā, kad tā zaudē. Šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, Krievija ir iebrukusi Ukrainā, Krievija nezinām, vai uzvarēs vai zaudēs, vienalga kā to nosauksim. Tā ir cita definīcija, tā ir cita saruna, bet Krievija ir tā, kurai būtu jāmaksā gan Ukrainai, gan Ukrainas sabiedrotiem, taiskaitā Latvijai, taiskaitā Amerikai, viņai būtu jāmaksā par viņas uzsāktās agresijas rezultātiem. Nevis mums tagad ir jāprasa Ukrainai, kur tiek izvarot šobrīd. Nu, jā, ja tu mums iedos naudiņu, tad mēs tev palīdzēsim. Un mēs runājam šobrīd par Ameriku, kur mēs, es atvainojos kopš bērnu kājas, vienmēr esam uzskatījuši par brīvās pasaules līderi un tā tālāk un tā jau projām. Kas tas par absurdu?
Vairs nebūs attiecības, mēs jums palīdzam palīdzēšanas pēc, būs attiecības dots pret dotu, vai ne?
Bet kas tas ir? Mums jāsauc lietas īstajos vārdos, un tas ir bardaks, tas ir absurds, tas ir... Labi, es neesmu Amerikas nodokļu maksātājs, es, protams, nekontrolēju savu prezidentu, savas valsts politiku un tam līdzīgi, bet no malas tas izskatās drausmīgi, būsim reāli. Bet ne par to ir šobrīd stāsts. Šobrīd stāsts ir par mūsu šīs nedēļas viešņu. Tā ir Anna Šveca, analītiskās platformas Vox Ukraine pētniece. Man viņa piesaistīja uzmanību ar savu rakstu šajā platformā par tādu lietu kā mapaganda. Jā, tas izklausās, nezinu, kā Ugandas nacionālā deja vai vienalga kas, bet patiesībā tas ir tāds saliktenis no maps, angliski kartes un propaganda. Karš propaganda, tātad. Anna saka, ka mapaganda ir propagandas veids, kas izmanto kartes, lai manipulētu ar cilvēku prātu. Un tā kā kartes tiek uzskatīts par objektīvu informāciju savu, daudz cilvēku tās uztver kā patiesību. Bet patiesībā, reālā patiesībā, kartes rada cilvēki, kas nozīmē, ka tās var apzināt, maldināt, pielāgojot kartes to autoru izvirzītiem mērķiem. Mēs ar Annu parunājām gan par to, kā strādā šis propagandas veids šobrīd, gan arī ieskatījāmies krietni dziļāk vēsturē un noskaidrojām, ka mapaganda ir Krievijas iemīļots ierocis jau vairāk gadsimtu garumā.
Šoreiz intervija angļu valodā, to var noklausīties arī šādā oriģinālā valodā, bet kā vienmēr mēs publicējam, protams, lai kādā valodā būtu oriģinālā intervija, to publicējam arī ar tulkojumu un, protams, ka tas latviešu valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs. Hello, Anna.
Labdien, Anna.
Hello.
Labdien.
You are analyst for the independent analytical platform Vox Ukraine.
Jūs esat neatkarīgās analītiskās platformas Vox Ukraine analītiķe un nesen publicējāt lielisku pētījumu par to, kā Krievi izmanto kartes kā daļu no savas propagandas. Un jūs saucat to par mapagandu. Vai varat paskaidrot, ko saprotat ar jēdzienu mapaganda? Kas tas ir?
Propaganda is a form of propaganda that use maps to manipulate people's
minds. Mapaganda ir propagandas veids, kas izmanto kartes, lai manipulētu ar cilvēku prātu. Un tā kā kartes tiek uzskatītas par objektīvu informācijas avotu, daudzi cilvēki tās uztver kā patiesību. Bet patiesībā kartes rada cilvēki, kas nozīmē, ka tās var apzināti maldināt, pielāgojot kartes to autoru izvirzītajiem mērķiem. Piemēram, lai radītu iespaidu par kontroli pār noteiktu teritoriju, pat ja realitātē šī kontrole ir apstrīdama vai nelikumīga. Tāpat mērķis var būt vietējo iedzīvotāju demoralizēšana.
If we talk about exact,
ja runājam par konkrētiem piemēriem, kā Krievija izmanto mapagandu pašreizējā kara kontekstā.
Since the beginning of the war, Ukraine has faced the problem of incorrect.
Kopš kara sākuma Ukraina ir saskārusies ar problēmu, ka tās teritorijas ir nepareizi attēlotas mācību grāmatās vai kartogrāfijas produktos. Piemēram, Krima bieži tiek apzīmēta kā strīdīga teritorija, Donetskas apgabals kā neatkarīgs reģions, un kopš 2022. Gada okupētā Ukrainas zeme dažās kartēs ir kļuvusi par Krievijas sastāvdaļu. Piemēram, 2014. Gadā Krievijas politiķis Vladimirs Žirinovskis ierosināja, ka Polijai, Ungārijai un Rumānijai savā starpā vajadzētu sadalīt Ukrainu, un poļu tabloīds Super Express pat publicēja karti, kurā Volīnija un visa Galīcija tika attēlota kā Polijas sastāvdaļa. Polijas valdība stingri nosodīja šo karti, taču šā vai tā kļuva par Krievijas propagandas instrumentu, kas tika izmantota, lai plašsaziņas līdzekļos izplatītu ideju par Ukrainas sadalīšanu. 2023. Gadā Krievijā iznāca jauna vidusskolas vēstures mācību grāmata, kas par karu Ukrainā runā tikai no Krievijas skatu punkta. Viņa uz laiku okupētās Ukrainas teritorijas tajā mācību grāmatā sauc par saviem jaunajiem reģioniem un rada iespaidu, ka Amerikas Savienotās valstis ir galvenais kara ieguvējs. Šajā grāmatā esošajā kartē, ka Krievijas īpašums atzīmētas ne tikai okupētās teritorijas, bet arī Ukrainas pilsētas, kuras Krievi nemaz nekontrolē, kā piemēram Zaporižja un Hersona. Šīs mācību grāmatas tiek izmantotas skolās gan Krievijā, gan pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās. Tāpat, ja runājam par aktīvo karadarbību, Krievija publicē savas kara kartes, kas, protams, nav precīzas un liek situācijai izskatīties viņiem labvēlīgākai, nekā tas ir realitātē. Šajās kartēs viņi maina savu kontrolēto teritoriju robežas ar mērķi, lai Krievijas militārie panākumi izskatītos lielāki, nekā tie patiesībā ir, bet zaudējumiem liktu izskatīties mazākiem.
Right. Does Ukraine use propaganda?
Vai Ukraina izmanto propagandu?
Ukraine doesn't use propaganda as Russia does.
Ukraina neizmanto propagandu tā kā to dara Krievija.
What do you mean by that?
Ko ar to domājat?
So we have like a project it calls a deep state.
Ukrainā ir tāds neatkarīgais projekts Deep State. Tā ir tiešsaistes karte, kurā var redzēt notikumus kaujas laukā un Krievijas okupētās teritorijas. Dažreiz tur gadās kļūdas, taču šajā gadījumā iemesls ir grūtības, ar ko nākas saskarties iegūstot informāciju, piemēram, nevarot būt pārliecinātiem, vai kāda vieta ir okupēta vai nav. Tādēļ tur šat tad gadās pa kādai kļūdai, taču valdības līmenī Ukraina parasti neizmanto mapagandu.
Basically, the deep state maps are
būtībā deep state kartes tiek atjauninātas katru dienu un mēģina ilustrēt izmaiņas frontes līnijā. Un tas, ko jūs sakāt, var būt kļūdas, bet tās netiek pieļautas ar nolūku. Savukārt, ja runājam par Krieviju, tad faktiski viss tiek darīts ar nolūku un skaidru mērķi.
Yeah.
How does mapaganda differ from...
Kā mapaganda atšķiras no citiem propagandas veidiem un kas padara to īpaši efektīvu vai kaitīgu?
Or harmful?
Mapaganda isn't just about manipulating images of territories.
Runājot par mapagandu, nav runa tikai par manipulēšanu ar teritoriju attēliem. Problēma ir tā, ka mapaganda faktiski var mainīt to, kā cilvēki redz realitāti un pat to, kam viņi tic. Pirmkārt, kartes izskatās kā objektīvs informācijas avots, un lielākā daļa cilvēku nedomā, ka kartes var tikt izkropļotas vai radītas propagandas nolūkos. Tas savukārt nozīmē, ka manipulātori var izmantot kartes, lai cilvēku prātos radītu alternatīvu realitāti. Otrakārt, mapaganda rada maldīgu izpratni par politisko realitāti. Kā piemēru varam ņemt Krimu. Ja kartēs tā pastāvīgi tiek attēlota kā Krievijas sastāvdaļa, cilvēki sāk domāt, ka tā arī ir. Un ir cilvēki, kas sāk domāt, ka tas ir normāli, lai gan šādi tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Treškārt, kartes var būt arī ļoti emocionāla lieta. Tās var likt jums justies lepnam par savu valsti vai radīt bailes no tā, kas varētu notikt. Un Krievija to bieži izmanto, veidojot kartes, kas parāda sadalītu Ukrainu. Šie attēli iespējams var radīt spriedzi vai konfliktus starp dažādām sabiedrības grupām. Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais. Šāda veida propaganda ir bīstama arī skatoties nākotnē. Piemēram, kad mācību grāmatās tiek iekļautas kartes ar izkropļotām robežām, tas parasti atstāja ietekmi uz veselu paaudzi. Jaunieši, kas izaug ar šādām kartēm, domā, ka tas, ko viņi redz, ir patiesība. Tam var būt patiešām ilgstoša ietekme uz to, kā ar viņiem tiek manipulēts.
But manipulating maps for propaganda purposes.
Taču manipulēšana ar kartēm propagandas nolūkos nav jauna taktika pasaules politikā, un jo īpaši Krievijas vēsturē. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt par mapagandas piemēriem nesenā un tālākā pagātnē.
Jā, mapaganda tiešām nav kas jauns. Tā ir dziļas saknes vēsturē, īpaši Krievijas vēsturē. Tā tika izmantota jau cara laikos, piemēram, lai izplatītu politiskās idejas un ietekmētu eiropiešu prātus. Piemēram, viens no pirmajiem to izmantoja Krievijas cars Pēteris I, kurš vēlējās, lai Maskavijas lielkņazisti pasauli sauktu par Krieviju, bet Ukrainu, kas tajā laikā Eiropas kartēs bija atzīmēta kā Kazaku zeme, arī sauktu par Krievijas sastāvdaļu. Tādēļ viņš ierosināja radīt Krievijas Atlantu. Šim Atlantam vajadzēja būt kā uzticamam informācijas avotam rietumvalstīs. Tā rezultātā Eiropā izdotajās kartēs daļa mūsdienu Ukrainas zemju sāka tikt atzīmētas kā Mazā Krievija. Vēl viens piemērs. 20. Gadsimta sākumā Maskava publicēja nākotnes Eiropas karti, kurai vajadzēja parādīt, kā Eiropas robežas izskatīsies pēc Pirmā pasaules kara beigām. Šī karte parādīja Krievijas impēriju daudz lielāku, nekā tā patiesībā bija. Piemēram, Krievijas impērijas teritorija rietumos ietvēra visu Polijas karalisti, kā arī Kēnigsbergu, kas tagad ir Kaļiņingrada. Arī Ukrainas pilsētas, piemēram, Lviva, Černivci un Polijas pilsētas, piemēram, Krakova, Gdaņska un Poznaņa. Realitātē tobrīd šīs pilsētas bija daļa no dažādām citām valstīm. Šo karšu jēga vienmēr ir bijusi viena un tā pati – parādīt uz papīra vēlamo politisko realitāti. Tas bija kā veids, kā pārliecināt eiropiešus par Krievijas impērijas diženumu un attaisnotās pretenzijas uz svešām teritorijām.
So, okay, when we talk about current times, about nowadays.
Kad runājam par mūsdienām, runājam par Krieviju, kas ražo kartes, kurās okupētās Ukrainas teritorijas parādītas kā tai piederošas. Labi, tas ir tas, ko viņi dara. Bet, ja paskatāmies uz šo tēmu daudz plašāk, jūs savā rakstā arī minējāt starptautiskus uzņēmumus, kas ir līdzvainīgs šīs mapagandas izplatīšanā. Vai jūs varētu pastāstīt arī par to?
Could you talk about that as well?
Yeah, unfortunately, international companies are both publishers and online services.
Jā, diemžēl starptautiskie uzņēmumi, gan izdevēji, gan tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, arī kļūst par propagandas izplatīšanas instrumentu, pat ja viņi to dara neapzināti. Piemēram, Krievija izmanto savu spēcīgo izplatīšanas tīklu, lai eksportētu drukātus materiālus, tostarp kartes, kas parāda Ukrainas teritoriju sagrozītā veidā. veidā. Piemēram, Thalia Bookstore, Orel Füssli, Amazon un citi Eiropas uzņēmumi pārdod kartes, kas parāda Krimu kā strīdīgu teritoriju vai Krievijas federācijas sastāvdaļu. Šie uzņēmumi nepārbauda pārdoto karšu precizitāti, veicinot izkropļotas informācijas izplatīšanos. Arī Natural Earth, populāra platforma, kas tiek izmantota, lai izveidotu tūkstošiem karšu, apzīmē Krimu kā Krievijas daļu, kamēr citas okupētās teritorijas, piemēram, Piedņestru un Abhāziju, parāda starptautiski atzītajās robežās. Arī OpenStreetMap ir vēl viens servis, kas ilustrē Krimu kā daļu no Krievijas. Bet jau atkal citas strīdīgās teritorijas, piemēram, Piedņestra, tiek ilustrētas kā Moldovas sastāvdaļa. Google Maps šajā gadījumā ir vēl sarežģītāks gadījums, jo viņi maina robežas atkarībā no jūsu atrašanās vietas. Piemēram, ja esat Ukrainā, Google rāda Krimu kā Ukrainas sastāvdaļu. Ja atrodaties Eiropas Savienībā, pussala ir atzīmēta kā strīdīga teritorija ar punktētu līniju, un Krievijā Krima tiek parādīta kā daļa no Krievijas federācijas. Tā tas ir.
Just a second, I'm interested in seeing.
Mirklīti, man ir interesanti redzēt, ko karta rāda, skatoties to no Latvijas.
There is a dotted line.
Jā, starp Krīmu un Cietzemi ir punktēta līnija, tātad tas nozīmē, ka Google mēģina mums pateikt, ka tā ir strīdīga teritorija.
Tell us it's a disputed territory, right?
Jā.
What can be done? Is there anything Ukraine can do?
Un ko darīt? Vai ir kaut kas, ko Ukraina var darīt, lai runāt ar Google, runāt ar tām starptautiskajām kompānijām, kas varbūt nevis ražo, bet pārdod šīs kartas, kas tiek izmantotas kā propagandas rīks?
Patiesībā cīnīties pret jebkāda veida propagandu ir grūti. Šajā procesā ir iesaistītas valdības, starptautiskas organizācijas, parasti cilvēki un atsevišķi aktīvisti. Piemēram, Ukraina bieži sūta diplomātiskās vēstules un oficiālas sūdzības uzņēmumiem, kas izmanto nepareizas kartes. Konkrēti, Ukrainas ārlietu ministrija ir lūgusi tādus uzņēmumus kā Google un Apple labot nepareizos Krimas un citu Ukrainas teritoriju marķējumus. Papildus oficiālajām aktivitātēm darbojas arī neatkarīgi projekti, piemēram VoxCheck, kas veic izmeklēšanu, analizē propagandas gadījumus un publicē materiālus, kas atklāj šīs manipulācijas. Ukrainā ir arī iniciatīvas, kuru mērķis ir izglītot cilvēkus, lai viņi atpazītu propagandu un izprastu tās apdraudējumu. Piemēram, skolas, universitātes un nevalstiskās organizācijas aktīvi apgūst medijpratības kursus. Tas palīdz cilvēkiem labāk analizēt kartēs iegūto informāciju un cīnīties pret dezinformāciju kopumā.
But what can actually international organizations or governments do?
Bet ko starptautiskās organizācijas vai valdības var darīt, lai efektīvāk apkarotu propagandu?
Organization may ask different platforms like
var lūgt dažādām platformām, piemēram Twitter vai Facebook, meklēt propagandas gadījumus un lūgt tos izdzēst, kā arī labāk moderēt šādus rakstus.
What would be the biggest consequence?
Kāda tad būtu propagandas lielākā ietekme?
People are starting to see history and the reality their own way.
Tā kā propaganda maina to, kā cilvēki redz robežas un to, kā veidojušās teritorijas un politiskā situācija, cilvēki sāk uz vēsturi un reālo situāciju raudzīties nepareizi. Un ja nekas netiks darīts lietas labā, nākamās paaudzes izaugs ar izkropļotu skatījumu uz pasauli. Propaganda arī leģitimizē agresiju un aneksiju. Ja kartogrāfija paliek nepamanīta, tā kļūst par instrumentu, lai attaisnotu agresiju. Kartes, kas parāda okupētās teritorijas kā daļu no agresora valsts, var izmantot kā pierādījumu, lai nodrošinātu kontroli pār šo teritoriju. Tas liek domāt, ka pārņemt šīs zemes ir labi un pat dabiski. Es teiktu, ka tas arī var sākt starptautiskus konfliktus. Piemēram, kartes, kas parāda izkropļotu valsts sadalījumu, var likt cilvēkiem neusticēties viens otram, un tas var izraisīt jaunus konfliktus. Tāpat tā var būt uzticības zaudēšana objektīviem informācijas avotiem. Ja kartes tiek izmantotas kā propagandas instruments, tas grauj kartogrāfijas kā zinātnes uzticamību. Cilvēki sāk apšaubīt jebkuras kartes, pat tās, kas balstītas uz reāliem faktiem, apgrūtinot piekļuvi objektīvai informācijai. Tā ir arī manipulācija ar sabiedrisko domu, jo kartes ir ļoti spēcīgs simbols. Ja mēs tām nesakojam līdzi, tās galu galā izraisa debates gan valstu iekšienē, gan starp valstīm. Kartes var ietekmēt vēlētājus, veidot politiku un pat attieksmi pret karu.
Ko katrs individuāli var darīt, lai palīdzētu cīnīties pret propagandu?
So the fight against propaganda starts with knowing how it affects us.
Cīņa pret propagandu sākas ar zināšanām, kā tā mūs ietekmē. Mēs visi varam palīdzēt novērst šo kropļojumu ietekmi, pat ja tas šķiet grūti. Piemēram, varam iemācīties pamanīt sagrozītas kartes, pārbaudīt avotus un to saturu, īpaši reģionos, kur ir daudz domstarpību. Vienmēr jāpārbauda, vai karte, ar kuru gribat dalīties sociālajos medijos, atbilst starptautiski pieņemtajām robežām. Ja redzat kartes, kas neatbilst šiem standartiem, vai tās būtu veikalos vai tiešsaistes servisos kā Google Maps vai OpenStreetMap, izmantojiet sūdzības funkciju, jo vairāk ziņojumu viņi saņem, jo lielāka iespēja, ka viņi izlabos kļūdas. Varat arī iesaistīties organizācijās vai iniciatīvās, kas mēģina atklāt propagandu. Jūs pat varētu rakstīt vēstules uzņēmumiem vai izdevējiem, kas publicē nepareizas kartes. Varat arī dalīties ar precīzu informāciju un labot kartes. Ja redzat karti ar nepareizām robežām, neignorējiet to, pievērsiet tai publisku uzmanību, rakstot komentārus vai veicot labojumus. Tāpat varat rakstīt petīcijas, atklātas vēstules vai izmantot citus publiska spiediena instrumentus, lai pievērstu uzmanību propagandas problēmai. Ja cilvēki izsakās publiski, uzņēmumi bieži vien maina savu politiku. Visiem ir jāstrādā kopā, lai ar to cīnītos, jo no tā ir atkarīga drošība, patiesība un taisnīgums visā pasaulē. Tāpēc, tāpat kā jebkurai jūsu rīcībai, arī faktu pārbaudei vai patiesas informācijas izplatīšanai ir nozīme.
And probably the most when speaking about propaganda,
runājot par propagandu, iespējams viena no lielākajām cietējiem ir krievu okupācijā esošie ukraiņu bērni, kuriem tagad skolās ir grāmatas, kas attēlo viņu dzimteni pilnīgi citās formās, robežās un krāsās. Pareizi?
Shapes different borders and different colors, right?
Yeah.
All right, thank you so much, Anna.
Labi. Liels paldies, Anna.
Thank you so much too.
Liels paldies arī jums.
Bye bye.
Visu labu.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies divam par sarunu ar Annu Švecu, analītiskās platformas Vox Ukraine pētnieci par šo propagandu vai propagandas veidu, kas izmanto kartes, lai manipulētu cilvēku prātu. Šis ir patiešām viens no veidiem, kur var sagrozīt cilvēkiem prātu un nu, būtībā pat nesagrozīt. Nu, es domāju, ka nu, nav jau noslēpums, ka dažādās arī diezgan tālās pasaules vietās varbūt nu, cilvēki jau nemaz tā īsti nezin, varbūt, pat kur ir Ukraina, pat neskatoties uz to, ka tur notiek karš un nu, kādam tu vienkārši parādīsi karti, kur Krīma ir pievienota Krievijai, nu, cilvēks tās robežas paskatīsies un pateiks, ka tur viss ir kārtībā, jo, ja viņš nezin, viņš vienkārši nesapratīs, ka ar viņu manipulē, ka kaut kas tur nav pareizi, kāpēc gan neuzticēties kartei, nu, kartei taču visam ir jābūt pareizi, bet, jā, manipulācijas no Krievijas puses ir bijušas jau sen vēlme pārrakstīt, nevis tikai vēlme, bet arī reāla vēstures pārrakstīšana, un, nu, tas jau arī ne tikai no Krievijas vēsturē, katrs ir rakstījis savu vēsturi, tā teikt, kartes ir vēl viens veids, kā to izdarīt, jā.
Interesanti, ka piemēram, dažādas sporta pasākumus reklamējot. Es atminos salīdzinoši nesen pirms, nezinu, mēneša diviem Eirolīgas basketbola turnīrs taisīja kādu savu reklāmas materiālu, kurā iekļāva karti. Tajā Krīma tika attēlot kā Krievijas sastāvdaļa. Jā, iespējams, ka lielākā daļa to vispār nepamanīja. Bet skaidrs, ka šādas sensitīvas lietas, piemēram, Ukrainai, nepalika nepamanītas. Un bieži vien tā ir. Nu, es iedomājos, to cilvēku, kurš to karti, to grafiku taisīja, nu, viņš paņēma vienkārši ierakstīja Google, tur Map of Ukraine, paņēma to pirmo rezultātu, ko viņam iedeva, tā izrādījās varbūt iespējams Krievijas ražota vai veidota karte, kurā Krima tika atspoguļot kā Krievijas sastāvdaļa, un šis cilvēks nezinot izmantoja šo karti un tālāk publiskoja, un pēc tam jau tikai tad, kad tā ir publiskota, tad ir liela rezonance. Piemēram, tai pašai Eirolīgai nāks atvainoties Ukrainai, ka lūk, sorry, tas nebija apzināti, bet jā, daudziem iespējams, tā ir kā pilināšana, zini, pilina, un tad tev vienā brīdī šķiet, ka nu kā, nu jā, nu, Krim ir Krievijas sastāvdaļa. Līdz ar to šādas it kā nevainīgas lietas patiesībā tiešām, nu jāsaprot, kā labā tās strādā, un katrā ziņā tā ir Krievijas interese reprezentēt okupētās teritorijas kā savējās. Gal galā, kā mēs zinām, Krievijas konstitūcija tika mainīta, iekļaujot okupētās teritorijas savā sastāvdaļā, kas, protams, nekādā veidā nemaina to faktu, ka Ukrainas teritorijas ir okupētas, bet tās joprojām ir Ukrainas teritorijas. Bet katrā ziņā, starp citu, es gribēju pateikt vienu lietu. Nedēļas nogalēs parasti mūsu intervijas rakstītā veidā tiek publicētas LSMLV, un tur varēsiet arī redzēt šīs kartas, kuras tika pieminētas mūsu sarunā ar Annu. Atradām, tā teikt, lietiskos pierādījumus un publicēsim tos šajā rakstā, tā kā droši meklējiet LSMLV svētdien, visdrīzāk aptuveni dienas vidū šī saruna tiks publicēta. Tur tātad gan varēsiet izlasīt mūsu interviju ar Annu Švecu, gan arī redzēt kartas, kuras viņa piemin. Tas šai reizē mums arī viss. Es zinu, Richard, ka tev ir jau sagatavot nākamās nedēļas interviju, vai tu gribi divos vārdos kaut ko par to pateikt?
Jā, mēs netieši atgriezīsimies atkal Minhenē, kur es nesen pabiju, jo tur es viesojos kādā noliktavā, no kuras tiek sūtīta palīdzība Ukrainai. Ja tā kā parunāšos tur ar kādu cilvēku nākamnedēļu, tad varēsiet dzirdēt un vēl piebildīšu tikai, jā, Dīva teikt to, ka noteikti katru nedēļu arī nedēļas nogalē tiešām ielūkojieties lsm.lv portālā, jo, protams, ka ir interesanti klausīties to visu, bet visu krāšņāku padara tas, ja arī ir vizuāls baudījums un šos te cilvēkus un viņu stāstus varat redzēt arī fotogrāfijās, nu šajā gadījumā šonadēļ tiešām arī pašus piemērus ar kartēm, kā tad tiek manipulēts, tā kā noteikti ieskatieties arī internetā.
Starp citu, radio vadība prasīja mums, nu, kas īpaši drošinātājā būs lielākā ar trešajā gadadienā, un es teicu, ziniet, nekas nebūs, tāpēc, ka mums katru nedēļu ir kaut kas īpašs, un mūsu stilā nav reiz gadā kaut ko uztaisīt grandiozu, mēs turpinām strādāt nedēļu no nedēļas. Tā kā liels paldies, ka jūs klausāties mūsu un liels paldies, ka jūs dalāties ar mūsu epizodēm. Dariet to arī šajā nedēļā, padalieties sociālajos tīklos ar mūsu interviju, ar jebko, kas jums šķiet interesanti, lietojiet mirkļu birku drošinātājs. Tāpat arī mēs priecāsimies, ja jūs atrakstīsiet mums uz drošinātājs@latvijasradio.lv. Tā ir mūsu e-pasta adrese. Rakstiet, ko jūs domājat, gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par to, ko jūs esat dzirdējuši, un mēs priecāsimies un noteikti ņemsim to vērā, domājot par to, kādu saturu veidot nākamajās nedēļās. Bet tas šai reizē viss, sakām jums paldies un uz redzēšanos pēc nedēļas vai arī pēc dažām sekundēm, ja klausāties mūsu ierakstā un vienkārši varat nospiest podziņu, lai klausītos nākamo epizodi.
Tiekamies jau nākamnedēļ. Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.